Příběhy zrození. Rozhovory se ženami o jejich cestě za miminkem.
A najednou prostě stalo se, dítě se vyčuralo, vykakalo. Já jsem z toho byla sama jako překvapená, že jako, jak je to jako možné, ale prostě jako vykonal. A my mu chceme říct tak, a od teďka budeš vylučovat do nočníku. A to dítě dvouleté udělá co? No to teda nebudu. Proč? Protože to pro něho není normální. Prostě opravdu jde to o tom, dát jim tu příležitost vykonat to potřebu jinam.
Vítejte u dalšího dílu podcastu Příběhy zrození. Moc bych si přála, aby vám příběhy dodali potřebnou sebedůvěru, aby vás podpořili na vaší cestě, ať už je jakákoliv. Aby vám pomohli se s vděčností ohlédnout i za vlastním porodem. A abyste se každá mohla vědomě rozhodnout a připravit na porod, jaký sama chcete prožít. Líbí se vám podcast Příběhy zrození? My potřebujeme vaši podporu. Díky vaší podpoře pro vás můžeme dál tvořit tento jedinečný obsah. Pokud vám to naše snažení dává smysl, podpořte nás prosím jakoukoliv částkou měsíčně přes stránku Patreon, anebo jakkoliv jinak, třeba jednorázově. Více informací o tom, jak nás můžete podpořit, najdete na stránce příběhyzrození.cz/podpora. Děkujeme! Podcast Příběhy zrození dlouhodobě podporuje firma Bambulik. Bambulik je česká firma vyrábějící látkové pleny, menstruační pomůcky a nebo další produkty do výbavičky pro miminko. Prozkoumejte, co všechno mají v nabídce na webu bambulik.cz. Krásný den, moc vás zdravím u nové epizody. Dnes si budu povídat se Zuzkou Hlouškovou, zakladatelkou firmy Bambulik, o bezplenkové komunikační metodě. Zuzka mimo jiné sdílela i své porodní příběhy pro tento podcast, možná si ji pamatujete z epizody číslo 31. Již miminka od narození jsou totiž schopná vylučovat své potřeby mimo plenku, pokud jsme jako rodiče schopni správně číst signály. V podcastu se dozvíte, o čem bezplenkovka je a není, a jak ji začít praktikovat a další tipy od zkušené maminky. Je to pro mě hodně inspirativní a tak jsem moc vděčná, že jsem si na toto téma mohla se Zuzkou popovídat. Jdeme na to, příjemný poslech.
Ahoj Zuzko, já tě moc vítám a zdravím a děkuju, že jsi se rozhodla s náma podělit o své zkušenosti s bezplenkovou komunikační metodou.
Ahoj Lindo, děkuju za pozvání a doufám, že to bude přínosné pro tebe posluchačky.
No to já taky doufám. Zuzko, úplně na úvod, co to je vůbec ta bezplenková komunikační metoda?
Tak, bezplenková komunikační metoda v prvé řadě bych říkala, že je strašně špatný překlad. To možná asi je jako úplně na začátek je třeba říct, protože to vychází vlastně z anglického communication elimination. To znamená, že je to vlastně jako komunikace o jako vylučování. Mm-hmm. A jde to právě o to, že to není otázka bezplenek, ale je to otázka, je to spíš o tom, jak s miminkem komunikujeme vlastně o něčem tak přirozeném právě jako vylučování. To znamená, když miminka čurají, kakají, tak jak prostě s nimi o tom prakticky komunikujeme. A o tom to celé je. Není prostě to o tom nepoužívat plenky. Že to bych začala úplně na začátek. Mm-hmm. To, co vlastně, řekněme, ta metoda, ona to vždycky zní tak strašně jako vědecky a znamená to, že to je něco jako moderního a ty dnešní metody a tak. Já bych řekla, že to je spíš naopak velmi přirozený způsob, jak vlastně pečovat o miminko, protože pořád jsme savci, jsme tak trošku, já vždycky říkám, že jsme přece jenom ještě trošku zvířata, nejsme tak daleko od té zvířecí říše. A u mláďat je poměrně jako přirozené, že si nerady, jak bych tak řekla, dělají do vlastního hnízda. Mm-hmm. Je to poměrně přirozené, to v podstatě jako téměř u všech zvířat, v podstatě nikde to nevidíš v přírodě, že by jako miminko vylučovalo přímo jakoby do toho místa, kde jako v podstatě leží, spinká a tak dále. Mm-hmm. To znamená, že mláďata nějakým způsobem přirozeně chtějí vylučovat jakoby mimo, řekněme, své hnízdečko, když to tak řeknu. A malá miminka vlastně jakože lidská miminka, mláďata, mají tuto vlastně schopnost taky. A velmi krásně jako dokážou o tom komunikovat a dávat najevo, když tu potřebu mají. Mm-hmm. A to, co je vlastně potom úkolem nás rodičů, nebo úkolem to, co jako ta metoda říká, nebo popisuje, je jediné vnímat tady tyto signály, komunikovat s těmi miminky tak, abychom vlastně umožnili vylučovat jinde než mimo plenku. Proto prochází právě takový nešťastný právě překlad. Mm-hmm. Bezplenková komunikační metoda. Říká se to u bezplenkovka, používám to taky tak, musím se přiznat, ale vždycky to ráda právě vysvětluju, protože jakoby cílem není mít, jako samozřejmě v konečném důsledku, ano, až dítě vyroste, bude jistě bezplenek, a není to o tom, že prostě musím za každou cenu jako plenky nepoužívat, nebo prostě je to jako nějak špatně. Je to opravdu jenom o tom dávat miminku možnost vylučovat mimo plenku. Mm-hmm. Tak bych to jako
zhrnula. Mě zajímá, jak ty ses k tomu dostala.
Já jsem se k tomu dostala, já jsem vlastně před prvním porodem docela hodně si jakoby načítala různé informace, zjišťovala jsem, jakoby, co funguje, nefunguje. Narazila jsem někde na látkové plenky, takže jsme měli pro první miminko nachystané látkové plenky. A někde tam jsem viděla právě odkaz na tady tuhle metodu. Přečetla jsem si to právě jako s tím vysvětlením toho, že je to poměrně jako přirozené pro ty mláďata, že prostě nechtějí vylučovat v podstatě pod sebe a jediné, co taky potřebujeme fyzicky přemístit, protože chodit ještě neumí, prostě na nějakou nádobu, umyvadlo nebo něco podobného, tak, aby se mohli prostě spokojeně vyčurat, vykakat. Mm-hmm. Takže tak někde se na to narazila, přišlo mi to hodně zajímavé a říkala jsem si, že bych to mohla zkusit. Tak jako asi tak v té fázi. A pak tomu vlastně mě k tomu, řekněme, přiměl syn první, když se narodil, protože on byl jako velmi intenzivní komunikátor. Opravdu dával jako velmi intenzivně najevo, že jako teď je ta správná chvíle. A navíc on byl ještě takový jakoby unikátní miminko v tom unikátní. Ono se to stává u miminek, které jsou plně kojené, že vlastně nemají pravidelnou stolici. Mm-hmm. Respektive mají pravidelnou po hodně dlouhé době. Jo, že prostě jsou, říká se, že miminka třeba mají jako stolic třeba až můžou mít až 10-12 denně, což bývá úplně na začátku, ale pak se může stát to, že to miminko, které je plně kojené, třeba má stolici jenom jednu za týden nebo za 10 dní. A je to v pořádku, prostě je to v pořádku, protože plně spotřebovává to mateřské mléko. A on byl přesně právě tenhle ten případ. A protože vlastně jednou za ten týden, mě fakt opravdu zhruba jednou za týden tu stolici, tak už to bylo pro něho jako řekněme náročné, to, když to tak řeknu, hezky jako vytlačit. A hodně u toho jako plakal a spínal se a bolelo ho bříško. A já jsem se tenkrát, to mě fakt asi 4 týdny, já jsem se na to vzpomněla, že jsem to někde četla, takže jsem si článek našla znovu, vyhledala jsem si to, našla jsem právě způsob, jak jako začít s tím a vlastně začala jsem.
Až po těch 4 týdnech?
Zhruba ve 4 týdnech jsem s ním začala. A on okamžitě vlastně, jako bych řekla, on to okamžitě chytl, to spíš bylo možná o tom, že on opravdu jako by to dával najevo a přišlo mu to, asi to evidentně mu to sedlo. A v podstatě velmi rychle jsme na to naběhli potom i vlastně nejenom jakoby s tou stolicí, s nikakáním, ale právě i s tím čuráním. Mm-hmm. V podstatě jsme začali tak, že, jako, že základ té bezplenkovky, protože samozřejmě nemůžu malé miminko posazovat na nočník, takže je takový jako buď se prodává takový jako, že říká se tomu jakoby nočníček pro ty novorozence, které se vlastně jako chytneš jako kdyby mezi nohama jako kolenama. Mm-hmm. A to miminko, když máš takhle, tak si v podstatě tímto způsobem dáš do takové jako klubička. Polohy. Do takové jako kdyby klubička, přesně tak. Jako já, vždycky jsem miminka tak opírala, jsem tak jako mezi prsama jsem měla tu hlavičku, aspoň jim to tak jako nešlo bokem. Mm-hmm. A v podstatě do takového jako vyvýšeného klubička, a ono je to i velmi příjemná poloha pro ta miminka, když mají jako bolení bříška, že v podstatě jim přitáhneš nožičky. A ono v tenhle té poloze oni se prostě právě jako dokážou jako velmi dobře, abych tak řekla, vždycky jako vyprdět, vykakat a prostě přestane to bříško bolet. A v podstatě jediné, co tak jsem se vzala vlastně kyblíček, chytla jsem se ho takhle mezi nohama, dala jsem ho prostě nad kyblíček a v podstatě jako takhle jsme začali. A on velmi přirozeně právě ten syn začal jako opravdu takhle ten nočník používat a najeli jsme na to opravdu během jako pár dnů doslova.
Mm-hmm. Na tom kakání.
Přesně tak. My jsme to vlastně, začali jsme to právě opravdu jako u toho kakání, kdy já jsem fakt jako, když řeknu opravdu to poprvé, jako jak to poznám, jo, tak jako já jsem to opravdu už měla tak, že jako věděla jsem, že který den to jako přichází, protože u toho, už jsem to u něho jsem to viděla velmi intenzivně, protože tím, že on opravdu kakal jednou za týden, tak to už bylo prostě vidět, že jeden půl den prostě celý nervózní, bolí ho břicho, přitahuje nožičky, jo, prostě tak jako kňoura a to. Takže jsem měla prostě nachystaný nočníček a prostě jsem mu jako sundala plinku, chytla jsem si, oddala jsem na nočníček a čekala jsem v podstatě, když to tak řeknu. Prostě mluvila jsem na něho a jo, jako sice 4 týdny miminko, ale tak já s těmi miminky tak mluvím. A najednou prostě stalo se, dítě se vyčuralo, vykakalo. Já jsem z toho byla sama jako překvapená, že jako, jak je to jako možné, ale prostě jako vykonal. To, co se vlastně jako u té bezplenkovky dělá, totiž je ještě druhá věc, je takzvané, tomu se říká jako čurací zvuk. Mm-hmm. A je to v podstatě založeno na nějakém, řekněme, jakoby reflexu nebo jako signálu pro to dítě. To znamená, že je teda za mě dobré i rozlišovat jakoby čurání, kakání, to znamená, že jsme měli nějaký jakoby buď zvuk, anebo nějaké slovo, takže my jsme třeba konkrétně u nás nepoužívali čurururu, prostě já říkali jsme čururu, já jsem nechtěla dělat třeba šššš, protože tímto způsobem uspávám děti, takže úplně jako nechtěla jsem, aby ve chvíli, kdy budu jako šuška na spinkání, tak aby u toho čurali, takže jsme měli jako čurudu a když kakali, jsme říkali kaky, kaky. Jo, prostě měli jsme jako dva nějaké jako signály a v podstatě tím, že vždycky jsem je vzala na ten nočník a vždycky jsem říkala tak čurudu, tak prostě oni se potom jakoby na ten signál vlastně vyčurali. Je to opravdu jako v podstatě, když říkám signál, tak to opravdu funguje na tom principu té první signální. Prostě opravdu jako to dítě na to zareaguje. Prostě si to spojí, je to jako řekněme, opravdu tímto způsobem vlastně se to potom propojí. Já jsem potom vlastně začala ho dávat na ten učníček častěji a častěji. I v rámci jako vlastně jenom na to čurání. Tím, že vlastně on kakal opravdu jednou za týden, takže to jsme odchytli jako velmi, velmi jako rychle, to šlo prostě intenzivně poznat, nehledě na to, že mu to pomáhlo opravdu s kolikama. Ono jako velmi trpělo na bolení bříška a tohle mu opravdu velmi pomáhlo, protože ono to, to klubičko vyvýšené s těma nožkama podsazenýma, tak ono to je pro ta maminka, je to příjemné, dokážou se mnohem lépe jako vykakat. Takže tohle tomu opravdu hodně pomáhalo na to bolení bříška a právě já jsem ho tam dávala do té polohy, i když třeba věděla jsem, že třeba kaka nebude jenom právě proto, aby prostě se jako dobře vyprděl, když to tak řeknu, protože prostě se mu výrazně ulevilo. Na to čurání to je samozřejmě trošku jakoby, řekněme, jiné, ale jako princip stejný, ale je to o tom, že prostě samozřejmě tam jsem to nepoznala tak. Jde totiž o to, že vlastně dítě, když se jako narodí, tak ono samozřejmě nedokáže ovládat jako ty svěrače prostě tak, jak jako dítě, které má 2 roky, 3 roky. Ale není to o tom, že by jako vůbec nemělo, řekněme, jako, jak to říct, jako kontakt s těmi svěrači. Jako ten kontakt tam je, dokáže to většinou, jako nedokáže to ovlivnit, ale dokáže to poznat. A to je vlastně to, na čem je to založené. Protože to dítě prostě dává najevo. Ono v podstatě i miminka, která jsou běžně jako v plenkách, tak dávají prostě najevo to, že jako se něco děje. Některé děti se třeba otřepou, některé děti trošku zapláčou, jsou takové, jako začnou se tak jako vrtět a pak najednou stuhnou, zadívají se někam do dály a v tu chvíli na 1000000% vyčurali. Jo, prostě tam
ty
opravdu
to jde. Ty jsi zmínila, že už to poznáš i na cizích dětech.
Přesně tak, přesně tady toto, já už to fakt jako poznám, to jde vidět, jak prostě to mimčuje takové jako nevrle a pak se jako hluboce zahledí. A to úplně jako, to jde vidět prostě, to jde opravdu jako fakt, to jde jako poznat i na tom dítěti. Hodně jde vidět právě jako takové ty celkově ty změny jakoby toho chování, protože malé miminko v podstatě dává najevo jakýkoliv diskomfort. Takže velmi pravděpodobně ve chvíli, kdy v podstatě jako ho máš na ruči, je tak jako v pohodě a najednou začne kuňkat a začne tak jako kroutit, tak něco se děje a máš v podstatě několik možností. Má hlad, je mu zima, je mu teplo, co by ještě tak mohlo být chtít u maminky, když je u tebe, tak to asi ne, tak to bude asi něco jiného, anebo právě se mu chce čurat. A hodně často to bývá i tady toto, že opravdu to dítě potřebuje čurat. On to nepozná, jakože že prostě je to zrovna jako jdu čurat, ale ono ví, že něco se jakoby děje v tom těle. Stejně jako prostě, když má hlad, tak nějakým způsobem to dá najevo, tak stejně tak, i když chce čurat, nějakým způsobem to dá najevo. Je to prostě jenom další jeho potřeba, kterou je schopno dát najevo. A už potom záleží na tom, jestli ten rodič to reflektuje nebo ne. Tady tohle to vlastně je přirozené u těch dětí do nějakého, ty si říká právě, že až ve 4 týdnech, ono právě se začíná většinou v těch prvních měsících, doporučuje se 2-3 měsíce, kvůli toho, že to je nejčerstvější ten reflex. A ve chvíli, kdy vlastně na něho nepřichází žádná odezva, tak to dítě mu vymizí ten reflex, protože nemá potřebu to jako dávat najevo, tu potřebu. A v podstatě už jako vykoná i do pleny a už si na to zvykne. Na druhou stranu, když vlastně ta potřeba je vyslyšena, tak jako tam jenom upevňuješ to, že to má dávat. Přesně tak, to je přesně o tom. Tu komunikační vazbu jenom upevňuješ. Druhá věc je, že ono mně to přijde i třeba strašně přirozené, kvůli toho já nadada používám jakože metodu, protože jako je to opravdu velmi přirozená věc. A hodně se to dělá, že jo, u starších dětí, tak jak to dělávali třeba naši rodiče, že jakmile jsme prostě seděli, že jo, tak nás už jako vrzli na ten nočník. Ale ono v podstatě, když toto uděláš i u toho malinkatého miminka, tak ono to má prakticky ten samý efekt. A je v podstatě jenom o to dělat to v nějakých, řekněme, přirozených intervalech. Protože ono, někdo říká, přece nebudu v jednom kuse dítě svlíkat a dávat na nočník. To není určitě cílem, ani jako není cílem, aby to dítě bylo bez plenky. Ale je to spíš prostě o tom dát mu ty možnosti v nějakých, řekněme, opravdu jako přirozených chvílích. To znamená taková ta klasika, miminko se probudí. Protože další věc je, že miminka nečurají ani nekakají ve spánku. Nikdy. Jo? I když dítě spí, tak proto, aby se vyčuralo, ono se musí trochu probudit. I to malinkaté miminko, ono prostě z toho hlubokého spánku musí přejít do takového toho polospánku, takového toho polobdění, to. To se vyčura a pak hluboce usne. ale v hlubokém spánku se jako nevyčurá. Vždycky tam prostě je ta fáze, kdy se trochu vzbudí a pak teprve jako usne. Takže vlastně, když se jako zbudí, probudí se to dítě, tak v podstatě to je ta třeba chvíle, kdy bych ho dala na nočník. Mm-hmm. Jo, po jídle. Typická chvíle, když prostě se dítě učí na nočník, tak vždycky po jídle. Mm-hmm. Předtím, než jsem šla na procházku, dávala jsem čistou plenku, my jsme teda používali látkové plenky, takže dávala jsem čistou plenku a kdykoliv jsem vlastně přebalovala prakticky, tak jsem ho vždycky dala na nočník. Ne vždycky jsem používala nočník, kde jsem ho jenom prostě přidržela vlastně, jak když jsem ho šla opláknout jako na umyvadlo, tak jsem vlastně mu oplákla zadeček. Pak jsem ho dala právě tak do té polohy, řekla jsem čururu, on se vždycky tak ještě tak jako díval na sebe do zrcadla, že mám takové zrcadlo nad umyvadlem a v podstatě se vyčural. Mm-hmm. A to byla otázka jako pár sekund. Mm-hmm. Jo, takže to není ani jako, já jsem to nevnímala nikdy ani jako žádnou práci navíc. Mm-hmm.
A takže neznamená to, že prostě potom už to dítě nenosí plenky?
Ne. To je právě jakoby opravdu neprávě šťastný překlad, protože to vlastně za mě to nemá s plenkama nic společného. To je prostě o tom, jakým způsobem vlastně dávám najevo dítěti, jak je jako v úzovkách jako správné jako vylučovat. Protože v celku jako běžně i u dospělých, jako že lidé úplně jako nevylučují sobě do kalhot, že jo? Ale prostě chodí někam na toaletu. A když mi ale u miminka, v podstatě miminko se narodí, my mu dáme pleny, a čímž mu dáme signál, je normální vylučovat do vlastního oblečení. Mm-hmm. A pak má 2 roky a my mu chceme říct tak, a od teďka budeš vylučovat do nočníku. A to dítě 2 leté udělá co? Mm-hmm. To teda nebudu. Proč? Protože to pro něho není normální. Pro něho je norma vylučovat do vlastního oblečení. A v tu chvíli právě je takové ta velké téma, jak učit dítě na nočník. Mm-hmm. A pro to dítě vlastně je to úplně jako změna vesmíru. To je úplně vlastně totéž, jako kdyby teďkom za tebou někdo přišel s plenou, nasadil ti a řekl, že od teďka budeš čurat prostě a vylučovat do plínky. Tak s tím budeš mít obrovský problém, jako obrovský, protože prostě ti to není jako přirozené. A u toho dítěte vlastně si člověk musí uvědomit, že ale ono celý život vylučovalo do pleny a pro něho je to tak zásadní změna, že vlastně jako opravdu to je celé přenastavení jakoby jeho vnímání toho, jak se to dělá. Takže naopak já tu bezplenkovku, sice říkám bezplenkovku, ale tu komunikační metodu vlastně beru v tom, že jenom tomu dítěti vlastně dávám najevo, že vylučování, ano, je to prostě normální proces, který probíhá kde? Mimo oblečení a plenu. To znamená, že samozřejmě dítě běžně jako miminko, i když jsem prostě je dávala takhle v těch pravidelných intervalech, než tak samozřejmě, že se prostě počurali do plenky, prostě plenky nosili. I kvůli toho jsem ty látkovky měla, abych prostě jako jsem to prostě dala vyprat, že vysušila, mohla jsem mu jako dát znovu, neměla jsem jako s tím žádný problém. Ale v podstatě pořád se tam jakoby fixovalo to, že pravidelně vlastně se mi dávala na ten nočník, že kdykoliv se vlastně probudili, šli na nočník, dala jsem čistou plenu, nakojila jsem. Pokojení většinou se mi dá na nočník taky, když jsem měla čas, ono to jako přece u těch miminek spouští, takže jako to se docela nabízelo. Když jsem šla na procházku, dávala jsem čistou plenu. V podstatě prakticky při každém přebalení, což znamená po těch 2-3 hodinách, se mi dávala na nočník nebo nad to umyvadlo se mi podržela a mezi tím v intervale, když jsem měla pocit. To je taky nutno říct, že opravdu, jak jsem říkala, že to je jako další potřeba, které to dítě dává najevo, tak úplně stejně je to, jako na to funguje ta intuice. Stejně jako ty jako máma taky poznáš, že se podíváš na to dítě a víš, že je unavené. A nevíš, proč to je, nevíš, jako protože víš, jak jako podívalo se doleva a zvedlo pravou ruku. Ne, ty se na něho podíváš a víš, že je unavené, protože ho prostě zná, že to tvé dítě udělalo nějaké gesto, které ty si podvědomě zpracovala jako únavu. A víš, že je potřeba dát ho spát. Úplně stejně to funguje vlastně jo, s tou bezplenkovkou, že prostě jakmile vlastně ty začneš pravidelně to dítě dávat na noční, tak najednou ho poznáš, protože to je signál, kterého nejenže ty mu upevňuješ, aby ho dávalo najevo ten signál, tak stejně tak i tvůj mozek se to jako učí a vnímá tak, abys ty to podvědomě zpracovala. Takže já jsem to potom u sebe třeba pochopila, že ve chvíli, já jsem prostě normálně úplně jako fungovala, stejně jako každá jiná máma, ještě navíc u dalších dětí potom, já jsem vlastně už jako založila firmu, takže já jsem prostě i pracovala u toho, ale fungovalo to úplně stejně. A ve chvíli, kdy prostě jsem něco dělala, já nevím, vařila se, nemusím pracovat na počítači, to je úplně jedno, ale ve chvíli, kdy mě blesklo hlavou, měla bych dát na noční dítě, tak jsem věděla, že mám asi tak 30 sekund, protože můj mozek někde podvědomě zpracoval ten signál toho dítěte a jediné, co stačilo, ho poslechnout. Nic jiného jsem nemusela dělat, takže ve chvíli mě to napadlo, tak já jsem viděla, že teď je ta správná chvíle, jenom jsem ho prostě musela slyšet sebe.
Takže kdybych to měla nějak zhrnout, tak jedna věc je u těch nejmenších miminek vlastně sledovat ty signály, hlavně u toho kakání, třeba začít.
Tam je to nejjednodušší, protože tam to dítě opravdu ve většině případů musí zatlačit. Nehledě na to, že mu to usnadníš.
No, potom teda jakoby vzít to v potaz jako součást nějakých rituálů, takže to kojení, probuzení se, jo, nevím, co jsem ještě zmiňovala.
Před vycházkou, po vycházce. Prakticky při každém přebalení. Jako ideálně při každém přebalení, ono je to i dobrý rituál i pro to miminko. Jako jednak, že jo, prostě opláchnu ten zadeček pod tou vodou, dám ho do té polohy a ono fakt stačí chvilka. Mm-hmm. Jo, je jako nutno, aby se člověk uvědomil, že to není o tom stát tam s ním 10 minut, mm-hmm. ale prostě dát mu tu možnost. Mm-hmm. A ve chvíli, kdy prostě já jsem si ho vlastně chytla, to mimčo, a teď on se začalo jako, že svíjet, že evidentně nechce, tak prostě nechce, tak mm-hmm. zase zabalím. Mm-hmm. Ale ve většině případů, jako opravdu my jsme se potom dostali vlastně tím, že jsem si to vyzkoušela u všech třech dětí, mm-hmm. každý reagoval trošku jinak, měl trošku nějaké svá specifika, každé to dítě, tak, ale každé dítě jako vždycky už skoro, jako řekla bych, až čekali v těch 3-4 měsících, byli schopni tu chvilinku to pozdržet. Mm-hmm. A počkat si na tu příležitost. Prostě opravdu jde to o tom, dát jim tu příležitost vykonat tu potřebu jinam.
Mm-hmm. Co bys třeba teďka i zpětně s tím odstupem řekla, že byly ty nejhlavnější výhody, když třeba potom vezmeš nějaký jako úplný odplňování, mm-hmm. tak mělo to třeba na to nějaký vliv?
No, jako jednoznačně. Jako velká výhoda byla, tak jako tím, že jsme právě používali látkové plenky, tak s látkovými plenkama to je jako super. Já si myslím, že ono to je obecně s plenkama, jako když jako se to dítě vykaká do té plenky, tak to prostě, ať už je to jednorázovka nebo látkovka, tak ono mm-hmm. to není jako nic moc estetického.
No.
Takže...
Mě přijde, že si v tom jako občas můj syn tak až rochtí, jako jo.
Je pravda, že můj druhý syn byl taky tento typ. Ano, takže o to já jsem byla raději, protože já jsem si v tom fakt nerochnila teda, jako jo. No. Takže jako já, za mě to byla obrovská výhoda, že to prostě člověk nemusí řešit, ať už jako s tou plenkou, anebo prostě na tom dítěti. Jako fakt to není nic estetického. Druhá věc, čistě prakticky, u těch holčiček. U kluku ještě dobrý, tam to člověk prostě opláchne s prchou nějak to jako setřet nějakýma ubrouskama, i když teda vždycky já teda vodu preferuju. U holčiček ve chvíli se jako pokaká holčička a ještě v tom je další dobu, tak to jsou místa, kam prostě nechci, aby ta stolice jako byla zanesena u té holčičky. Mm-hmm. Takže to já vnímám jako obrovskou výhodu jako z hlediska jako hygieny, zvláště u holčiček, jako mm-hmm. jednoznačně. Jednoznačně je to za mě pohodlí, jako někdo by řekl, že to je přece strašné, člověk pořád to dítě sleduje. Za mě je to prostě pohodlí, protože prostě nemusím to řešit. Mm-hmm. Jo, to kakání. Jednoznačně výhoda při kolikách. Mm-hmm. Obrovská výhoda při kolikách, protože jako fakt moji synové na to trpěli, dcera moc ne, ale synové na to trpěli oba dva hodně a toto jim fakt významným způsobem prostě pomáhalo. Kdykoliv jsem viděla, že je to břiško začalo bolet, tak prostě v podstatě stačilo je dát do té polohy a oni kolikrát jako třeba i sami, já jsem vždycky čekala právě, když jsem je tak držela v té poloze, tak jsem čekala, až jako oni mi dají jakoby najevo, že už se jim to nelíbí. A kolikrát třeba jsem tam stála jako 5 minut, protože jim bylo evidentně dobře v tom. Prostě jako, ještě se tak jako pohupovali, prostě jim bylo dobře a byli schopni jako k mě si i počkat i na to kojení, jenom prostě, ať se jako dobře vyprdí. Prostě, prostě opravdu je to bříško bolívalo. Takže velká výhoda jako s kolikama je to. A při tom učení na jednočník jednoznačně, prostě tam, jak se říká, je tam ten signál o tom, jako kakání patří do nočníku. Mm-hmm. A je úplně jedno v principu, jestli, že jo, držela jsem ho třeba předtím nad umyvadlem, jo, to je jako v principu fuk, ale jde o to, že prostě nepatří to do té pleny. Mm-hmm. A i když samozřejmě jako byly různé fáze, to znamená, že byly období, kdy teda nejstarší syn ne, ten byl jako v roce bez plínek, protože ten prostě jako, ten byl, myslím, že rád, že může používat nočník, mm-hmm. ale ti další
to je
dva.
Je vlastně poměrně brzo, že to vlastně
je, ale nutno říct, že já jsem si fakt tenkrát myslela, že teda jako fakt jako well done me, jo, jsem fakt dobrá matka, že teda mé dítě je v roce bez plen, ale to bylo jeho zásluha. To nemělo nic společného se mnou. Já jsem měla jinou, jako jediné, co si můžu přičíst k dobru, je to, že jsem mu dala možnost vylučovat mimo plínu. Mm-hmm. Jo, ale jinak to bylo o něm. Mm-hmm. To bylo opravdu o něm, on to prostě jako nemá rád. On to teďka jako nemá rád, když má něco špinavého, mm-hmm. prostě něco to prostě má rád svoje, čisté mm-hmm. a v pořádku, mm-hmm. jo. Takže to prostě fakt byla jako jeho povahový rys, protože druhý syn jako měl plenky 2 roky, 2 a čtvrt, 2 a půl. Mm-hmm. Jo. Ale na čurání třeba, nebo na noc. Mm-hmm. Jo, jako nebo čurání třeba jenom občas, jo, že prostě delší cesty nebo tak, jo, doma třeba byl už ve slepek, ale na nějaké jako jo, nebo odpolední spánek nebo tak. Mm-hmm. Ale třeba už do ní nekakal. A to bylo pro mě důležité, že jako že jsme brali ty plenky, jsme obecně brali jako nějakou, řekněme, nějakou pomoc v době, kdy to dítě ještě samo není schopné dostat se na ten záchod, anebo to dostatečně dlouho udržet. Mm-hmm. Ale nebylo to jako, nebylo to něco, co řekněme, jako patří k tomu dítěti, protože ji nám vylučovat neumí. Ne, tam vždycky byly ty děti opravdu už v tom malém jako věku, i v tom roce, roce a půl, oni věděli, že to primárně prostě patří do nočníku. A třeba obrovská výhoda, protože my jsme třeba fakt neřešili takové věci, jako že kolikrát jsem slyšela při tom odplenkovávání, že v podstatě to dítě třeba nechce kakat do nočníku. Nebo že prostě má úplně až jakoby trauma, že prostě potřebuje plínku na to, aby se mohlo vykakat, což bývá běžné docela u těch dětí, obzvlášť když třeba fakt mají 2-3 roky. A to právě vychází z toho, že prostě to je pro ně ale normální. Pro ně to vždycky bylo normální kakat do nočníku a teď do té plenky a teď najednou to po nich někdo chce jinak a oni se toho nechtějí vzdát. Tak my jsme to prostě měli naopak. Oni pro ně bylo normální kakat do nočníku. Holce se občas stalo, že to nevyšlo, no tak to nevyšlo, tak jsme jako vyprali pleny, umyli zadek, ale ta primární informace je, patří to do nočníku. Mm-hmm. Takže to byla obrovská, v tomhle směru to byla fakt jako obrovská výhoda.
Mm-hmm. Tak jo, no jako já jsem vlastně o tom taky slyšela, podobně jako ty, před narozením prvního syna, ale vlastně, jak jsem byla taková vyblesklá z celého 6 nedělí a byla jsem ráda, že jako existuju a tak, tak vlastně vnímám, že jsem promeškala přesně tu první fázi, jo. Takže i na základě tady tohoto povídání se těším, že to třeba zkusím s dalším miminkem.
Uvidíš, jak se ti to prostě bude jevit, protože ono opravdu je dobré vidět jenom ten signál. A já díky tomu, že ten první syn ten signál dával velmi intenzivně,
no.
Tak to bylo prostě poznat.
Ale já si
poznat.
Ty signály, tak jak to popisuješ, tak si to vlastně vybavuju, jo, jakože se to dělo, jenom vlastně jsem to jako ignorovala, neřešila, jo, a to miminko to pak teda taky začalo, že jo, ignorovat.
Přesně tak. Takže... No opravdu tak, jak jsem říkala, že prostě ty děti totiž dávají ten signál. Jediný rozdíl je ten, že oni vlastně jako to nedokážou dostatečně dlouhou dobu zadržet. Mm. A ono, jak to dítě roste, tak se mu samozřejmě jakoby propojujou jako i ty informace v mozku, dokáže lépe prostě ovládat to svoje tělo, tak jediné, co se stane, že to dokáže zadržet déle. Mm. Takže třeba, když to srovnám, tak úplně miminko většinou, úplně malinka, tedy se jako narodí, tak jenom dá ten signál a většinou ho dává ve chvíli, kdy už vylučuje. Potom vlastně ta druhá fáze, kdy ho dává chvilku předtím, než vylučuje. A už třeba ve takovém jako 4-6 měsících už určitě dokázali ty děti zadržet to vím na 1000000%, že dokázali už pozdržet prostě čurání a prostě celkově tu potřebu, ve chvíli, kdy jako dávali najevo, že potřebují a já už jsem říkala, už jdeme, počkej, tak já tě rozbalím, třeba mi to trvalo, nebo jsem musela někde, já nevím, zastavit nebo něco, tak to třeba někdy trvalo 30 minut, tak to už dokázali pozdržet. Ale opravdu ten interval byl krátký. A teď samozřejmě, čím byli starší, už potom měli třeba 3-4 roky, tak už třeba vydrželi třeba 2-3 minuty ve chvíli, kdy cítili tu potřebu. Mm-hmm. Takže v tom se to akorát mění.
Mm-hmm. Zuzko, ještě prakticky, když si tohle praktikovala se svýma dětma, tak si zbrala s sebou třeba nějaký ten nočník?
Měla jsem právě ten cestovní nočníček. Já jsem teda, byl to nočníček, ale v podstatě já jsem třeba to vyřešila, takže jsme si koupili plastový květináč. Jo. Prostě šla jsem do květinářství, hledala jsem květináč s kulatým okrajem, který bude ve správné velikosti, aby mě to jakoby vyhovovalo, protože ten, co se prodával, ten standardní nočník, mi přišel strašně malý, nebo já jsem měla možná velké děti, nevím. Jo, takže jsem si prostě našla takový jako nočníček a nosili jsme ho vlastně sebou. Mm-hmm. Měli jsme ho prostě jako všude jako na cestách, dole jsem ho měla jako pod kočárkem. Viděla jsem i někdo, že měl třeba misky, takové jakoby do kuchyně, které se dají tak zmáčknout, takové silikonové misky, které se dají jakoby zmáčknout jako na plocho, takže se to dá třeba dát dobře i do kabele. Mm-hmm. A nebo potom samozřejmě, když bylo léto, tak jsme chodili a občurávali jsme travičku. No. Mm-hmm.
A ještě další věc mě zajímá, jako pracující mámu, tak ty si taky sama zmínila, že si pracovala při dětech. Mm-hmm. Tak jak tohle, když vlastně si třeba netrávila s těma dětma každou minutu
života,
tak když má je potom na starost jako někdo další a tím pádem ty nemůžeš jako matka vyslyšet ten signál toho dítěte, tak jak to
No, ono bylo třeba fakt, že jako u těch prvních dvou synů, tak tam jako by zpočátku jsem tam byla já. Mm-hmm. Dcera měla první chůvu už asi ve dvou měsících, protože vlastně ta už se narodila s tím, že vlastně už pambulík měl tu dobou, nevím, 4 roky, mm-hmm. 5 roků.
Rozjetý.
Už v podstatě jenom 4 roky. Byl už vlastně rozjetý, takže vlastně ona se narodila už jakoby do rozjetého jako biznesu, takže vlastně já už jsem se nějaký způsobem jako vracela do práce. Tak tam jsme to řešili, takže já jsem to prostě naučila chůvu. Ona nerozpoznávala ty signály, ona to fakt nepoznala tenkrát, ale já jsem jí prostě dala instrukce, jakoby, že v podstatě, když se třeba probudí, tak už jako můžete mm-hmm. rozbalit, ale zase třeba, když byly hodně malé ty děti, nebo když byla ta dcera hodně malá, tak jsem si to většinou hlídala já. Mm-hmm. Že prostě, když se probudila, tak mě zavolala. Mm-hmm. Ale potom později, když třeba už měli třeba 6-8 měsíců, tak to bylo opravdu o tom, že jsem řekla, já chci, abyste jí dávala na nočních v pravidelných intervalech. Mm-hmm. Že tam prostě jako tady toto. Přesně tak, zaškolila jsem. Stejně tak prostě jsem to vysvětlila jako i mojí mamce, jako prarodičům. Druhá věc je, že to je taky nutno říct, já vždycky říkám, jako děti nejsou jako blbé, oni jsou jenom malé, takže oni jako moc dobře věděli, že prostě jako když třeba byli chvilku na hlídání někde, tak to jako to se nestratí. Jo, jako prostě oni věděli, že my třeba fungujeme spolu nějak a byli třeba na půl dne hlídali a je někdo, já nevím, kamarádka nebo někdo, kdo si je prostě na noční nedal nebo prostě necítil se na to, aby podržel tak malé miminko někde. Tak ho prostě nepodřel, tak měl prostě plenky. No a co? Jako to vůbec
jako
nevadilo.
Že se to jako, že jste
nevykolejili. Ne. To jako vůbec ne. Tak jako pořád prostě to dítě pořád ví, kde je, jako řekněme, ten jako základ, to, kde je ta norma a nějaké prostě výkyvy, to je úplně mimo. Mm. A já říkám prostě, děti nejsou blbé, takže prostě jako oni velmi rychle pochopí, že někde se funguje nějak a doma se funguje jinak. Mm. A čím jsou starší, tím líp to umí přepínat.
No já jsem ráda, že se mi to osvětlila, protože když jsme taky jako domlouvali tady to natáčení a ty jakožto majitelka firmy vyrábící látkové pleny, tak jsem si říkala, že tady vlastně tou metodou si jako podkopáváš vlastní biznis, jo? Že vlastně plenky nejsou potřeba, ale tak
ne,
ráda,
jako
to chápu.
Plenky jsou pojistka, nehledě na to, že vždycky přijde takzvané období vzdoru, to si jako přijdeme a ono obzvláště v té bezplenkovce tam je to vždycky prostě taky o tom, že to dítě, jak se vyvíjí, tak jsou typické jakoby momenty, kdy ono jako kdyby kašle na to komunikovat s tím rodičem. Jo? To jsou takové ty první momenty, které potom pochopí člověk, až později je to dítě kašle čím dál víc na komunikaci s rodičem, jak roste. Jo? Ale ty první momenty, kdy se třeba učí lozit po 4. Mm-hmm. Tak v době, kdy se to dítě bude intenzivně učit nějakou jako věc, tak velmi pravděpodobně nebude mít čas dávat signály a nebude mít čas jako chodit čurat. Ono v podstatě to třeba uvidíš, možná už to třeba teď vidíš, jako, že má rok a půl, si říkala tvůj syn. Takže v podstatě, že jo, když si začne s něčím intenzivně hrát, tak nemá čas na nic jiného. Jo? Já to vidím u svých dětí taky, jako když měl třeba prostředně jsem měl 6 let, tak měl obrovský problém s tím dojít si na záchod, protože prostě teď si intenzivně hrál. Mm-hmm. Tak stejně to malé miminko, které se intenzivně učí stát, tak nebude mít čas na to prostě dávat matce signál, že potřebuje čurat. Mm-hmm. Ale zase je to nějaké jako období, to je pár dnů, než se tu, jako, než si tu činnost jako řekněme, naučí. Mm-hmm. A pak zase prostě může člověk pokračovat. Druhá věc, vyvíjí se to. Tak jako všechno z miminky se prostě, jako děti rostou, věci se kolem vyvíjejí, situace se mění, je to naprosto normální. To, co fungovalo, třeba my jsme vždycky byli zdaleka nejúspěšnější kolem takového 3., 4., 5. měsíce, kdy třeba jsme za celý den, no my ne, to dítě, třeba počuralo 2 plíny. Mm-hmm. A to bylo všechno ve 4 měsících. Jen na všechno ostatní končilo v noční kon, bylo jak hodinky byly. A pak přišlo to období, se začali lozit, převalovat, to najednou už to bylo jako jinak. Ale to vůbec nevadí, protože prostě se jenom změní ta situace. Tak jsme prostě neměli už jenom 2 plínky za den, ale měli jsme 4. Mm-hmm. Pak měli třeba rok, protože se učili chodit a běhat, a už neměli čas vůbec, tak třeba bylo období, kdy chvilku kakali do těch plínek. No, ale tím, že vlastně pořád jsme drželi minimálně, čeho jsme se vždycky drželi, byli vysazovat jakoby pravidelně na ten noční v těch pravidelných intervalech. Když se vrátíme z procházky, tak první co, umyjeme ručky, sedneš si na nočník, dáme čistou plenku. A tohle, když vlastně s tím dítětem děláš jako velmi přirozeně, tak to dítě už to bere prostě automaticky a ví, že první věc, co se dělá ráno vstanu, sundám plínu a jdu na nočník. Mm-hmm. A když tohle to děláš s tím miminkem vlastně od začátku, tak je to tak přirozené, že to dítě velmi pravděpodobně si řekne, že to je ta chvíle, kdy to tam do toho nočníku i vytlačí, protože čistě prakticky taky se mu to bude jako lépe tlačit.
No, jasně.
Jo. Mm. A to je právě třeba to, co jediné, co jsme možná udržovali po celou tu dobu, i když se měnily ty věci kolem, tak prostě opravdu v těch pravidelných, ale přirozených Jo, ne, že si jako stopnu na hodinka, ale prostě v těch přirozených momentech, po jídle, před spánkem, po spánku, při návratu z procházky, než jdu na velký spánek, tak prostě to dítě dám na ten nočník, anebo ho prostě podřím nad tím nočníčkem. A potom to dítě už si to prostě zbytek jako nastaví. Taky.
Tak jo, Zuzi, děkuju moc za tvoje sdílení těch zkušeností.
Rádo se stalo a doufám, že to vyzkouší, že dáš mi vědět potom, jak
no
to bylo s dreaminkem.
Já jsem teďka velice nemotivovaná, tak možná i posluchačky nám můžou dát vědět, pokud s tím mají nějakou zkušenost vlastní, anebo pokud to vyzkouší a třeba jim to zafunguje, anebo ne, tak ať nám taky dej vědět. Tak jo.
Díky vám.
Děkuju, že jste tuto epizodu doposlouchali až sem. Budu ráda, když nám dáte vědět, jak se vám epizoda líbila a podělíte se o vaše zkušenosti s bezplenkováním. Líbí se vám tento podcast? Podpořte nás na Patreonu. Za pravidelný měsíční příspěvek pro vás můžeme dál a dál s láskou tvořit. Mrkněte taky na web příběhyzrození.cz/podpora. Naleznete tam různé formy podpory, včetně odkazu na Patreon. Děkujeme. Propojme se na Instagramu či Facebooku, kde pravidelně sdílíme všechno nové okolo podcastu. Mrkněte taky na web příběhyzrození.cz, kde jsou všechny vypublikované příběhy, blog, relaxace, afirmace k porodu anebo formulář pro sdílení vašeho příběhu zrození. Sdílet můžete taky své příběhy zrození přes hashtag příběhy zrození na Instagramu. My vybrané příspěvky uveřejníme u nás ve feedu. Budu taky ráda, když budete podcast Příběhy zrození odebírat a zanecháte nám krátké hodnocení na Apple podcastech. Ale ještě radši budu, když podcast rozšíříte mezi ženy, kterým by mohl být přínosem. Moc děkuju a těším se s vámi naslyšenou u další epizody. Linda.